วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ระหว่างการเยือนกรุงซานติเอโกของชิลีเมื่อไม่นานมานี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวถึงความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือและมิตรภาพอันทรงคุณค่าระหว่างสหรัฐกับชิลีด้วยการกล่าวถึงชิลีว่าเป็นลำแสงแห่งเสรีภาพในซีกโลกตะวันตกรองประธานาธิบดีสหรัฐยกย่องความสำเร็จทางเศรษฐกิจของชิลีว่าเป็นตัวอย่างสำหรับชาติอื่นทั่วกลุ่มละตินอเมริกาที่จะใช้การปฏิรูปเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีเพื่อกระตุ้นความเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนและในการชี้ว่าการที่ชิลีนำระบบตลาดเสรีมาใช้ทำให้ชิลีมีสังคมที่เสรีได้ในที่สุดนั้นรองประธานาธิบดีสหรัฐได้เน้นถึงความสัมพันธ์ด้านการค้าที่แข็งแกร่งระหว่างสหรัฐกับชิลีด้วยเมื่อปีที่แล้วการค้าทวิภาคีระหว่าง2ประเทศนี้มีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐชิลีซึ่งลงนามกันเมื่อปี2004และเป็นผลให้ปริมาณการค้าเพิ่มขึ้น 260% นับจากนั้นชิลียังเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มละตินอเมริกาที่ร่วมอยู่ในโครงการยกเว้นวีซ่าเข้าสหรัฐด้วยนอกจากนั้นชิลียังเป็นประเทศหุ้นส่วนที่ทรงคุณค่าของสหรัฐในบทบาทเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคโดยเฉพาะในย่านอเมริกากลางระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีมิเชลบัชเลตของชิลีรองประธานาธิบดีเพนซ์ของสหรัฐได้ยกย่องความสนับสนุนของชิลีในกรณีเรื่องพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของเกาหลีเหนือและสำหรับคำแถลงที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมให้มีคาบสมุทรเกาหลีซึ่งมีเสถียรภาพและปลอดนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีสหรัฐได้เร่งเร้าชิลีให้ใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือและตัดความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าทุกอย่างกับประเทศอันธพาลนี้ด้วยในท้ายที่สุดรองประธานาธิบดีเพนซ์แสดงความขอบคุณต่อความเป็นผู้นำของชิลีที่ยืนอยู่เคียงข้างชาวเวเนซุเอลาและตำหนิรัฐบาลของประธานาธิบดีมาดูโรรองประธานาธิบดีสหรัฐย้ำว่าสหรัฐจะยังคงใช้พลังกดดันทางเศรษฐกิจและการทูตอย่างเต็มที่จนกว่าประชาธิปไตยจะกลับคืนสู่เวเนซุเอลาและแสดงความเชื่อมั่นว่าการทำงานกับประเทศพันธมิตรทั้งหมดในภูมิภาคละตินอเมริกาจะทำให้สามารถบรรลุหนทางออกอย่างสันติสำหรับปัญหาวิกฤตที่ชาวเวเนซุเอลากำลังเผชิญอยู่ได้สหรัฐชื่นชมในมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชิลีและเนื่องจากทั้งสองประเทศตระหนักดีว่าเสรีภาพเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงรองประธานาธิบดีเพนซ์ได้ทำนายว่าสหรัฐกับชิลีจะบรรลุความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่สำหรับประชาชนของเราและสำหรับซีกโลกตะวันตกนี้ต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ45วินาทีครับ
News.
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงที่รัฐยะไข่ของเมียนมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย96คนในขณะนี้บรรดาผู้สนับสนุนศาสดารามราฮีมซึ่งถูกศาลอินเดียตัดสินความผิดในข้อหาข่มขืนสาวกสตรี2คนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วถอนตัวจากที่มั่นหลังการประท้วงอย่างรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย36คนคำประกาศให้อภัยโทษของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อนายอำเภอโจอาไพโอในรัฐอาริโซนาทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์จากหลายฝ่ายเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับและพายุเฮอริเคนฮาร์วีซึ่งกำลังสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับรัฐเท็กซัสนับเป็นเฮอริเคนร้ายแรงที่สุดที่ถล่มสหรัฐในรอบ12ปีนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายด้วยรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับการพัฒนาเส้นใยเทคโนโลยีนาโนคาร์บอนที่สามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุการณ์ปะทะกันอย่างรุนแรงที่รัฐยะไข่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมียนมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย96คนในขณะนี้ในขณะที่ชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายพันคนพยายามหลบหนีข้ามพรมแดนจากเมียนมาไปยังบังคลาเทศโดยการสู้รบระหว่างกองทัพของพม่ากับชาวมุสลิมโรฮิงญายังคงดำเนินไปต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับและรัฐบาลพม่าแถลงว่าได้มีการอพยพพลเรือนที่ไม่ใช่เป็นชาวมุสลิมอย่างน้อย 4,000 คนออกจากรัฐยะไข่ในขณะที่ชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กนั้นพยายามหลบหนีอพยพข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าไปยังบังคลาเทศเมื่อวันเสาร์ครับปัญหาเรื่องการดำเนินการและแก้ปัญหาชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.1 ล้านคนในเมียนมานับเป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของรัฐบาลพลเรือนชุดใหม่ภายใต้การนำของนางอองซานซูจีครับจากเหตุการณ์รุนแรงในเมียนมาไปที่เหตุการณ์รุนแรงวุ่นวายในอินเดียเช่นกันนะครับบรรดาผู้สนับสนุนศาสดาของอินเดียที่ชื่อรามราฮีมถอนตัวออกจากที่มั่นที่เมืองเซอร์ซาทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันอาทิตย์ยุติการประจันหน้าอย่างตึงเครียดกับทหารของอินเดียโดยบรรดาผู้ติดตามศาสดารามราฮินตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของเจ้าหน้าที่ทางการอินเดียให้สลายตัวหลังจากที่มีการประท้วงอย่างรุนแรงซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย36คนและบาดเจ็บอีกเกือบ300คนการประท้วงอย่างรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ศาลของอินเดียมีคำตัดสินว่าศาสดารามราฮีมผู้นี้มีความผิดในข้อหาข่มขืนผู้ที่เป็นสาวกสตรี2คนและเหตุการณ์รุนแรงจากบรรดาผู้สนับสนุนศาสดารามราฮีมที่ไม่พอใจทำให้เกิดการจุดไฟเผาที่ทำการของรัฐบาลและการโจมตีทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งผู้สื่อข่าวด้วยครับจากเรื่องราวเหตุการณ์วุ่นวายในเอเชียมาทางด้านอเมริกานะครับเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศให้อภัยโทษแก่อดีตนายอำเภอในเขตการปกครองมาริโคปาในรัฐอาริโซนาคือนายอำเภอโจอาพายโอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในเขตปกครองดังกล่าวนายอำเภอโจอาพายโอผู้นี้เป็นผู้ให้ความสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ในขณะที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในช่วงต้นๆและเขาได้รับอภัยโทษหลังจากที่ศาลในรัฐอาริโซนามีคำตัดสินว่านายอำเภอโจอาพายโอผู้นี้กระทำผิดโดยหมิ่นอำนาจศาลในการดำเนินการตรวจค้นเพื่อจะค้นหาผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตามอำนาจแล้วประธานาธิบดีสหรัฐสามารถให้อภัยโทษแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกตัดสินว่า ละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางได้นะครับโดยอำนาจของประธานาธิบดีนั้นรวมถึงการให้อภัยโทษหรือการลดโทษอย่างไรก็ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐกำหนดเอาไว้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะสามารถให้อภัยโทษหรือลดโทษได้ถ้าเผื่อบุคคลผู้นั้นถูกลงโทษโดยเกินกว่าเหตุมากเกินไปและเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีสหรัฐแทบจะทุกคนก็เคยให้อภัยโทษแก่บุคคลอื่นๆมาแล้วอย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดได้ให้อภัยโทษแก่อดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันในกรณีวอเตอร์เกตอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ได้ให้อภัยโทษแก่ผู้ที่หลบหนีการเกณฑ์ทหารในช่วงสงครามเวียดนามนะครับอย่างไรก็ตามในกรณีของนายอำเภอหรือเชอริฟโจอาพายโอในรัฐอาริโซนาที่ว่านี้โทษจำคุกของเขาที่ศาลมีคำสั่งซึ่งเขาจะต้องเข้ารับฟังคำกำหนดโทษของศาลนั้นคือเดือนตุลาคมนั้นมีเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเองการประกาศใช้อำนาจอภัยโทษของประธานาธิบดีทรัมป์ดังกล่าวทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้นำในรัฐสภาสหรัฐคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมคุณส่งพจน์ครับ
ครับคุณจำเริญครับก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ดังมาจากทางฝั่งพรรครีพับลิกันเองนะครับนอกจากทางฝั่งเดโมแครตแล้วนะครับโดยล่าสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพอลไรอันเนี่ยบอกว่าตนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ให้อภัยโทษแก่นายโจอาพายโออดีตเจ้าหน้าที่เชอริฟหรือนายอำเภอซึ่งทำหน้าที่รักษากฎหมายในเขตการปกครองหนึ่งนะฮะในกรณีนี้ก็คือเขตปกครองมาริโคปาในรัฐแอริโซนาอย่างที่คุณจำเริญได้รายงานไปแล้วโดยก่อนหน้านี้สว.จอห์นแมคเคนและสว.เจฟฟ์เฟรกจากพรรครีพับลิกันเช่นกันก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยสว.ทั้งสองท่านนี้ก็เป็นสว.ของรัฐแอริโซนาด้วยแต่ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในประเทศของทำเนียบขาวนายโทมัสบอสเซตกล่าวนะครับว่าการอภัยโทษครั้งนี้เป็นไปอย่างไม่อ้อมค้อมแล้วก็บอกด้วยว่าประธานาธิบดีแทบทุกคนในยุคหลังๆก็เคยใช้อำนาจอภัยโทษที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมาแล้วทางนั้นนะครับนายอาเปโอผู้นี้ก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนนโยบายปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานหมิ่นอำนาจศาลหลังจากที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งศาลรัฐแอริโซนาเมื่อปีค.ศ.2011ที่ให้ยุติการลาดตระเวนตรวจตราที่มีเป้าหมายตามล่าหรือระบุตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเป็นในเอาไว้นะครับว่าตนอาจอภัยโทษให้กับนายอาเปโอที่บรรดาผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ต่างเรียกเขาว่านายอำเภอที่แข็งแกร่งที่สุดในอเมริกาสำหรับประวัติของนายโจอาพิโอผู้นี้ก็เรียกว่าโชคโชนนะครับปัจจุบันอายุ85ปีเคยทำหน้าที่เจ้าหน้าที่เชอริฟของรัฐแอริโซนามานานกว่า50ปีเขาชนะเลือกตั้งเป็นนายอำเภอของเขตปกครองมาริโคปาเมื่อปีค.ศ. 1992ซึ่งก็มีวาระการดำรงตำแหน่ง4ตำแหน่ง6ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับเลือกเข้ามาอีกหลายครั้งจนถึงปีค.ศ. 2016หรือปีที่แล้วซึ่งแพ้เลือกตั้งให้กับนายพอเพนโซนนะครับรายงานข่าวระบุว่าที่ผ่านมานั้นนายอาเปโอหรือที่คนแถวนั้นเขาเรียกกันว่าเชอริฟโจหรือจะเรียกว่านายอำเภอโจก็ได้นะฮะมักจะใช้วิธีลงโทษผู้กระทำผิดแบบที่คนอื่นเขาไม่ใช้กันเช่นนำตัวนักโทษเอาไปไว้ในค่ายพักแรมกลางทะเลทรายท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนกว่า100องศาฟาเรนไฮต์หรือ37องศาเซลเซียสนะครับซึ่งต่อมาในองค์การนิรโทษกรรมสากลก็ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้โดยบอกว่าเป็นการทารุณกรรมนักโทษเหล่านั้นก่อนที่จะมีการสั่งปิดค่ายกลางทะเลทรายดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เชอริฟโจก็ยังมีชื่อเสียงจากการที่ให้นักโทษสวมใส่กางเกงในแบบบ็อกเซอร์สีชมพูเพื่อลดปัญหาการขโมยชุดในหมู่นักโทษและยังได้ผลิตกางเกงในแบบบ็อกเซอร์สีชมพูที่ว่านี้ออกมาขายเพื่อระดมทุนด้วยนะครับเขายังเคยถูกฟ้องร้องในข้อหาทารุณกรรมผู้ที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้ก่อนการตัดสินคดีด้วยการให้ทานอาหารที่เน่าบูดไม่ให้การดูแลทางการแพทย์และยังให้อยู่อย่างแออัดภายในห้องขังที่ร้อนจัด ซึ่งตัวเชอริฟโจเขาบอกนะครับว่าเป็นนักโทษเนี่ยไม่ควรจะได้อยู่ในห้องขังที่สะดวกสบายแต่ห้องขังควรจะเป็นสถานที่สำหรับลงโทษผู้กระทำผิดในปีค.ศ. 2011กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยผลการสอบสวนเรื่องนโยบายเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติหรือเหยียดผิวที่สำนักงานเชอริฟของเขตปกครองมาริโคปาโดยระบุว่าภายใต้นายอำเภออาเปโอผู้นี้ระดับการเลือกปฏิบัติและอคติต่อชาวลาตินอเมริกันนั้นอยู่ในระดับสูงสุดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับต่อมาศาลยังตัดสินว่าการกระทำของเขานั้นขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งอาจทำให้เขาต้องโทษจำคุก6เดือนอย่างที่คุณจำเริญได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะครับแน่นอนหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์อภัยโทษให้กับนายอาเปโอองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งก็ได้ออกมาแสดงความผิดหวังนะครับองค์กรอเมริกัน Civil Liberties Union บอกนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกำลังช่วยเหลือผู้กระทำผิดกฎหมายและผู้ที่สนับสนุนการเหยียดผิวดังนั้นการกระทำของประธานาธิบดีสหรัฐจึงเข้าข่ายเป็นการสนับสนุนการเหยียดผิวเช่นกันขณะที่เครือข่ายด้านกฎหมายAmerican Bar Association กล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังทำลายความเชื่อใจของประชาชนอเมริกันที่มีต่อระบบกฎหมายของสหรัฐครับคุณจำเริญครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากของเรื่องของการอภัยโทษให้กับนายอำเภอผู้ที่ได้ชื่อว่าสนับสนุนการเหยียดผิวผู้นี้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณสงพจน์ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์ที่เมืองเบิร์กลีย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองดังกล่าวเต็มไปด้วยกลุ่มผู้ต่อต้านนักประท้วงฝ่ายขวาถึงแม้ว่ากำหนดการประท้วงของกลุ่มคนผิวขาวฝ่ายขวาที่เมืองเบิร์กลีย์จะถูกยกเลิกไปก็ตามเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้คือเมื่อวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐที่นครซานฟรานซิสโกก็มีการยกเลิกกำหนดการประท้วงของกลุ่มชาตินิยมฝ่ายขวาของสหรัฐซึ่งมีกำหนดจะประท้วงในเขตนครซานฟรานซิสโกและเรียกการประท้วงของตัวเองว่า Patriot Protest หรือการประท้วงของกลุ่มผู้รักชาติโดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้เกิดเหตุรุนแรงจากการประจันหน้ากันกับกลุ่มที่ชุมนุมเพื่อประท้วงการต่อต้านของกลุ่มชาตินิยมขวาจัดในอเมริกาครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 21,814 จุด Nasdaq ที่ 6,266 และ Standard & Poor's ที่ 2,443 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐเจเน็ตเยเลนกล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าปัจจุบันระบบการเงินของสหรัฐนั้นมีเสถียรภาพมากกว่าช่วงก่อนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยพร้อมทั้งขอให้รัฐบาลและรัฐสภาอเมริกันใช้วิธีปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านการเงินต่างๆที่เริ่มใช้มาในสมัยประธานาธิบดีโอบามาแทนการยกเลิกกฎเกณฑ์เหล่านั้นนะครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าแม้การควบคุมทางการเงินมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อการกู้ยืมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็มีรายงานหลายชิ้นที่ชี้ว่ากฎเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นช่วยป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้เช่นกันตัวอย่างเช่นกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้สถาบันการเงินใหญ่ๆต้องกันเงินสดสำรองมากขึ้นนั้นถือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมนะครับหากสถาบันการเงินเหล่านั้นมีปัญหาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2008นั่นเองนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินแสดงความมั่นใจว่ารัฐสภาสหรัฐจะเพิ่มระดับเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลในเดือนกันยายนนี้ก่อนที่รัฐบาลสหรัฐจะผิดนัดชำระหนี้นะครับรัฐมนตรีมนูชินกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าตนได้พูดคุยกับผู้นำทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาและวุฒิสภาแล้วนะครับและบอกว่าทุกคนต่างมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันคือการเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินเพื่อให้รัฐบาลชำระหนี้ได้ทันตามกำหนดและว่าสำหรับตนแล้วร่างกฎหมายเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินนั้น ควรผ่านความเห็นชอบโดยไม่มีวาระอื่นพ่วงไปด้วยนะครับหากรัฐสภาสหรัฐไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องนี้ภายในวันที่30กันยายนรัฐบาลสหรัฐจะผิดนัดชำระหนี้ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือทางการเงินของรัฐบาลอเมริกันนั่นเองนะครับยังอยู่ในอเมริกานะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าปัจจุบันแรงงานอเมริกันกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าช่องว่างของทักษะฝีมือการทำงานคือการที่แรงงานจำนวนมากยังตกงานขณะที่บริษัทต่างๆไม่สามารถหาพนักงานที่มีทักษะฝีมือเหมาะสมมาเติมในตำแหน่งงานที่ขาดแคลนได้อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการสนับสนุนให้บริษัทต่างๆเพิ่มโปรแกรมฝึกฝนทักษะการทำงานให้กับพนักงานเหมือนที่หลายประเทศเช่นเดนมาร์กทำสำเร็จมาแล้วนั่นเองนะครับรายงานสำรวจระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีการเปิดตำแหน่งงานใหม่ในสหรัฐทั้งหมด146ล้านตำแหน่งในจำนวนนี้มีเพียง 500,000 ตำแหน่งที่จ้างพนักงานที่ผ่านการฝึกฝนทักษะการทำงานแบบใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดงานในส่วนนี้ยังมีศักยภาพอยู่มากนั่นเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานเรื่องการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทและหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชากรโลกต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ชี้ว่าผู้ที่ลอบเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นั้นมีตั้งแต่อาชญากรที่ต้องการข้อมูลทางการเงินไปจนถึงแฮกเกอร์ที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเป็นหลักซึ่งผู้ทำผิดกฎหมายเหล่านี้ต่างมีเครื่องมือในการลอบเจาะล้วงข้อมูลต่างเพิ่มขึ้นเช่นกัน FBI แนะนำว่าองค์กรหรือบริษัทต่างๆควรตรวจสอบและปรับปรุงระบบป้องกันการลอบเจาะล้วงข้อมูลเพื่อให้สามารถปกป้องความเสียหายในวงกว้างเพราะในที่สุดแล้วทุกองค์กรล้วนมีความเสี่ยงที่จะถูกลอบโจมตีทางไซเบอร์ขึ้นอยู่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทผู้ให้บริการสตรีมเพลงออนไลน์ Spotify เปิดเผยว่าเพลงใหม่ของ Taylor Swift Look What You Made Me Do ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่แล้วตามเวลาในสหรัฐสร้างสถิติใหม่เป็นเพลงที่มียอดจำนวนผู้ดาวน์โหลดเพลงนี้ทาง Spotify มากที่สุดคือกว่า8ล้านครั้งภายในวันแรกที่เปิดตัวนะครับนอกจากนี้ยังสร้างสถิติใหม่ทาง YouTube ด้วยการเป็นเพลงที่มีผู้ชมวิดีโอเนื้อเพลงมากที่สุดภายใน1วันคือกว่า19ล้านครั้งนะครับ Taylor Swift นักร้องสาวชาวอเมริกันวัย27ปีเป็นผู้ร่วมเขียนเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงแรกในอัลบั้มชุดที่6ของเธอที่ใช้ชื่อว่า Reputation ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและตอนนี้ทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสที่อยู่ติดกับอ่าวเม็กซิโกกำลังได้รับภัยพิบัติจากน้ำท่วมนะครับเนื่องจากฝนตกหนักจากพายุเฮอริเคนฮาวีที่โหมกระหน่ำเมืองทางใต้ของรัฐเท็กซัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งนครฮิวสตันซึ่งเป็นนครที่ใหญ่อันดับ4ของสหรัฐกำลังถูกน้ำท่วมใหญ่โดยกำลังมีการปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเขตนครฮิวสตันและท่าอากาศยานระหว่างประเทศ2แห่งในย่านนครฮิวสตันนั้นถูกปิดทำการเนื่องจากไม่สามารถเดินทางเข้าไปถึงและเครื่องบินขึ้นลงได้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนแล้วนะครับจากฝนที่ตกหนักจากพายุเฮอริเคนฮาวีซึ่งถือเป็นเฮอริเคนที่ร้ายแรงที่สุดที่พัดกระหน่ำพื้นแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐในรอบ12ปีทางด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐพยากรณ์ว่าในช่วงหลายวันต่อจากนี้พายุฝนตกหนักเนื่องจากเฮอริเคนฮาวีที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆในเขตรัฐเท็กซัสนี้อาจจะทำให้มีฝนตกหนักรวมถึงกว่า125เซนติเมตรด้วยกันครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับทีมนักวิจัยเปิดเผยที่ลอนดอนเมื่อเร็วๆนี้ว่าได้พัฒนาเส้นใยเทคโนโลยีนาโนคาร์บอน ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถ้าถูกดึงหรือบิดโดยนำไปใช้ได้กับคลื่นทะเลและการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ทีมนักวิจัยชี้ว่าเส้นใยนาโนคาร์บอนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้นี้จะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์หรือเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ห้องข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติทีมนี้ชี้นะคะว่าในการวิจัยทีมงานได้พัฒนาเส้นใยที่ยืดหยุ่นได้โดยทำขึ้นจากเส้นใยนาโนคาร์บอนขนาดจิ๋วที่มีอะตอมคาร์บอนที่เล็กกว่าเส้นผมถึง 10,000 เท่าตัวค่ะและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากแหล่งพลังงานธรรมชาติคาร์เตอร์เฮเนสหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ไปเมื่อเร็วๆนี้กล่าวนะคะว่าเส้นใยทวิสตรอนจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทันทีหากถูกดึงหรือถูกบิดค่ะในรายงานผลการศึกษาทีมนักวิจัยชี้ว่าเส้นใยนาโนผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแรงบิดหรือแรงดึงนี้มีศักยภาพนำไปใช้งานได้หลายอย่างในห้องทดลองนะคะการทดสอบหลายครั้งแสดงผลว่าเส้นใยนาโนคาร์บอนซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าแมลงวัน1ตัวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอแก่การเปิดหลอดไฟ LED ขนาดเล็กได้1หลอดค่ะเรย์โบกแมนผู้ร่างรายงานอาวุโสและศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสดัลลัสกล่าวว่าหากนำเส้นใยนาโนคาร์บอนไปทอเป็นเสื้อยืดจะสามารถผลิตพลังงานที่เพียงพอแก่การทำงานของตัวเซ็นเซอร์ตรวจสอบการหายใจได้อย่างที่ใช้กันในเครื่องมอนิเตอร์ทารกค่ะโดยเกิดจากการยืดตัวทุกครั้งที่ผู้สวมใส่หายใจเข้าเขากล่าวว่านวัตกรรมชิ้นนี้สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้และเครื่องนุ่งห่มขนาดเล็กค่ะผู้ร่างรายงานอาวุโสคนนี้กล่าวในแถลงการว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญแต่ว่าเราจะสามารถพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งผลิตพลังงานได้อย่างไรเขาชี้ว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์เป็นยุทธวิธีหนึ่งในการลดความจำเป็นของการใช้แบตเตอรี่ค่ะความสามารถพิเศษของเส้นใยนาโนคาร์บอนที่เรียกว่าทวิสตรอนนี้ที่น่าทึ่งมากที่สุดก็คือความสามารถในการทำงานได้ในน้ำทะเลค่ะและมีศักยภาพในการผลิตพลังงานปริมาณมหาศาลจากทะเลเรย์โบกแมนกล่าวกับมูลนิธิทอมสันรอยเตอร์สทางโทรศัพท์นะคะว่าความฝันที่ใหญ่กว่านั้นคือการพัฒนาความสามารถในการผลิตพลังงานแก่ประเทศค่ะในการทดลองในเกาหลีใต้ทีมนักวิจัยพบว่าเส้นใยนาโนคาร์บอน ที่ใช้ผูกกับทุ่นลอยให้ติดกับทุ่นหยุดที่ทิ้งลงไปก้นทะเลสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทุกครั้งที่คลื่นทะเลมากระทบและกลายเป็นแรงดึงที่เส้นใยค่ะทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าสามารถเพิ่มระดับการใช้งานของเทคนิคนี้ให้ใหญ่ขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างสถานีผลิตพลังงานในทะเลที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอแก่เมืองทั้งเมืองแต่ว่าราคาอาจจะยังสูงอยู่ภายใต้ข้อตกลงปารีสว่าด้วยภาวะโลกร้อนที่ลงนามกันในปีค.ศ. 2015ทั้งประเทศยากจนและร่ำรวยได้สัญญาว่าจะลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงและถ่านหินลงซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington เดี๋ยววิกเตอร์อาเซลเซ่นนักตบลูกขนไก่มือ3โลกชาวเดนมาร์กพบกับหลินดันสุดยอดนักแบดมินตันอดีตมือ1โลกชาวจีนอดีตแชมป์โลก5สมัยและเป็นรอบชิงครั้งที่7ของเจ้าตัวแล้วนะคะเกมแรกเล่นสูสีอาเซลเซ่นเฉือนชนะไป 22-20 เกม2ยังเป็นอาเซลเซ่นที่ทำได้ดีกว่าอาศัยลูกตบที่หนักหน่วงเล่นงานหลินดันได้อย่างต่อเนื่องเอาชนะไปได้อีก 21-16 คะแนนทำให้ชนะได้2เกมรวดพังงาดคว้าแชมป์แบดมินตันโลกในสมัยแรกในชีวิตของตัวเองเช่นเดียวกับโนซูมิโอคุฮาราเป็นหญิงญี่ปุ่นคนแรกที่เข้าชิงและคว้าแชมป์ได้เลยนะคะชนะพีวีสินทุแบบใจจะขาดหัวใจจะวายแล้วก็หมดสภาพทั้งคู่เลยนะคะ2ต่อ1เกม 21-19 20-22 22-20 ชายคู่ลิ่วเฉิงกับจังหนานจีนชนะมูฮัมหมัดอาซานกับเรียวกุงซาปูโตรอินโดนีเซีย2เกมรวด 21-10 21-17 หญิงคู่เป็นเฉินจิงเฉินและเจียยี่ฟางจากจีนชนะคู่จากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เกมแล้วคู่ผสมอาหมัดกับนัทเซอร์เอาชนะคู่ของเฉินจิงเฉินไป2ต่อ1เกมค่ะส่วน4เกมเมื่อวานทัพไทยก็โกยเหรียญเพิ่ม10เหรียญทองโค้งสุดท้ายก่อนจบ4เกมขึ้นมาเป็นอันดับ3อยู่เวลานี้นะคะตามเวียดนามอยู่เหรียญทองเหรียญ1นะคะเวียดนามยังเป็นที่2อันดับ1ยังเป็นมาเลเซียอยู่ค่ะเอาละค่ะก็ติดตามเชียร์กันต่อในเช้าวันนี้